današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Danila, i završavamo naše razmatranje drugog poglavlja od 46. stiha. Kada Gospod Isus dođe, vlada će kao autokratski vladar i ugušit će svaku pobunu protiv sebe. Psalam 2. u 9. stihu kaže: udarit ćeš ih gvozdenom palicom, razbit ćeš ih kao lončarski sud. Mislim da ne želi da se danas u njegovo ime izvinjavam. Ako ti se ovo ne sviđa, sljedećim letom idi na Mjesec ili Mars, reši se ove zemlje. On će zauzeti zemlju, a mislim da će zauzeti i mjesto koje ti odabereš. Ovo je njegov svemir, njemu pripada. Od gore se odvali kamen bez ruku. Ovo predstavlja Gospoda Isusa Hrista. To nije čovjek, ovo je Bog pomazani. Gospod Isus je jasno rekao da je on ta stena. U njegovo vrijeme je bilo verovatno više ljudi i razumelo šta on govori nego danas. U Mateju, u 21. poglavlju, 44. stihu Svetoga pisma Novog Zaveta je rekao: i ko padne na ovaj kamen, razbit će se, a na koga on padne, satrće ga. On je stena, živa stena, temelj. Jer niko ne može da postavi drugi temelj, sem onoga koji je postavljen, to je Isus Hristos, kaže prva poslanica Korinćanima u 3. poglavlju, u 11. stihu. Ako padneš na tu stenu, odnosno ako se osloniš na nju verom, dođi takav kakav si. Njegova krv je prolivena za tebe. Ti si slomljen, ti si veliki grešnik, nemaš ništa da ponudiš Bogu. Ali on je divna stena na koju možeš da se osloniš. Stena je jedna od mnogih slika koje se koriste u Svetom pismu da bi opisale Hrista u njegovoj službi spasitelja i sudije. On je stena spasenja. Vidi 5. knjigu Mojsijevu, 32. poglavlje, 15. stih. I on je stena suda. Vidi isto tako 5. knjigu Mojsijevu, 32. poglavlje, 4. stih. Ovi stihovi u Danilu govore o vremenu kada on bude došao na zemlju, da kao sudija uguši pobunu protiv Boga. Ovi stihovi se odnose na drugi Hristov dolazak na zemlju, koji je detaljno opisan u Otkrivenju Jovanovom u 19. poglavlju od 11. do 21. stiha. Njegov dolazak će biti praćen kataklizmom i katastrofom. To se u Svetom pismu stalno ponavlja. Vidi sljedeće stihove. Knjiga proroka Zaharije, 14. poglavlje, od 1. do 3. stiha. Knjiga proroka Joila, 3. poglavlje, 2. stih, i od 9. do 16. stiha. Knjiga proroka Isaije, 34. poglavlje, od 1. do 8. stiha, kao i Psalam 2. Čovjekovo hvalisanje da vlada ovom zemljom i tako postavlja utopiju da će završiti sumornim razaranjem takozvane civilizacije. Teško nam je da prihvatimo ovu činjenicu. živimo u svetu koji je osuđen. Ovaj svet nije na sudu. Čujem kako ljudi govore. Iskoristit ću priliku, rizikovat ću. Moj nespaseni prijatelju, nemaš priliku. Izgubljen si. Bez Boga si. Nemaš sposobnosti za Boga. Sve što u svom srcu imaš je verovatno mala želja da budeš religiozan. Voleo bi da dobiješ još nekoliko nagrada zbog odlaska na veronauku. Ne nameravaš to da propustiš, ali treba da uzveruješ u Hrista kao spasitelja, a to nije lako. Nije lako pokloniti mu se i priznati ga. Međutim, ili ćeš doći toj steni ili će ona doći tebi. Ja bih radije došao kod nje. Bog će okončati čovekovo vreme ovde na zemlji. Božije carstvo će nadvladati i tokom 1000 godina zemlja će biti pod ličnom Hristovom vladavinom. Osim onog kratkog momenta kada će Sotoni biti dozvoljeno da izvrši posljednji napad na Božiju pravednu vladavinu, carstvo će produžiti u večnost. Vidi Otkrivenje Jovanovo 20. poglavlje Svetoga pisma Novog zaveta. Tada car Navuhodonosor pade na lice svoje i pokloni se Danilu i zapovedi da mu prinesu prinos i kad. Car progovori Danilu i reče: Doista, vaš je Bog, Bog nad bogovima i gospodar nad carevima, i koji objavljuje tajne, kad si mogao otkriti ovu tajnu. Posljedica Danilovog tumačenja kod Navuhodonosora je tako duboka da on počinje da obožava Danila i zapoveda drugima da to čine. Ne zna ni za šta bolje. Zna samo da obožava fizičke predmete, pa tako namerava da obožava živog i istinitog Boga. To je bilo njegovo upoznavanje sa nebeskim Bogom. U ovoj knjizi posmatramo razvoj i rast vere u srcu idolopokloničkog cara. Ta vera će prodreti kroz tamu paganizma i car će ući u čudesno svetlo poznanja Boga. Tada car uzvisi Danila i dade mu mnoge velike darove i učini ga gospodarem svoj zemlji Vavilonskoj i poglavarem nad svim mudracima Vavilonskim. I Danilo izmoli u cara, te postavi nad poslovima zemlje Vavilonske Sedraha, Misaha i Avdenaga, a Danilo osta na dvoru carevom. Sedenje na carevim vratima, kod nas u prevodu piše samo na dvoru carevom, je bila praksa koja se spominje na mnogim mestima u Svetom pismu. U prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, Lot je sedeo na vratima Sodoma. To je značilo da je bio sudija. U knjizi o Jestiri, Mardoheju je također bila dodeljena ta služba. Kao sudija je sedeo na kapiji. Danilo je sada nagrađen i uzdignut od strane Navuhodonosora, ali ne zaboravlja svoje prijatelje Jevreje. I oni su dobili visoke položaje u Vavilonu. Mladić Danilo je na položaju sedenja na vratima. On je sudija Vrhovnog suda pravde, ali deluje i kao premijer. Kroz ovu knjigu ćemo naći da je on čovjek sa kojim se Nabuhodonosor savjetuje. Sudi ljudima, ali je i premijer Vavilonskog carstva. Poglavlje treće. Tema. Naredba Nabuhodonosora da se nametne univerzalno idolopoklonstvo. Tri jevrejska dečaka bačena u užarenu peć, jer su odbili da se poklone zlatnom liku. U prvom poglavlju Danilove knjige osuđeni su neznabožački običaji. U drugom poglavlju je osuđena neznabožačka filozofija. U trećem poglavlju osuđen je neznabožački ponos. Podizanje zlatnog lika. Car Nabuhodonosor načini zlatan lik, kome visina beše 60 lakata, a širina 6 lakata, i namesti ga u polju Duri, u zemlji Vavilonskoj. I posla car Nabuhodonosor da saberu knezove, upravitelje i vojvode, starešine, rizničare, sudije, nastojnike i sve vlastelje zemaljske, da dođu da se osveti lik, što ga postavi car Nabuhodonosor. Zlatan lik. Ovim se pokazuje raskošno pokazivanje bogatstva, blaga i umeća koje je uloženo u izgradnju ovog impresivnog lika. Neki teolozi misle da je Nabuhodonosor napravio ovaj lik u spomen na svog oca Nabopolasara. Drugi su podjednako uvereni da ga je napravio za Bel, paganskog vavilonskog boga. Ali verovatnije je da ga je napravio za sebe. Danilo je objavio da je Nabuhodonosor zlatna glava na liku u onom snu. Umjesto da se ponizi pred Bogom, san je podstakao Nabuhodonosora da se ispuni preteranim ponosom, pa je napravio lik ceo od zlata koji je trebalo da predstavlja carstvo koje je on podigao. Lik je bio 60 lakata visok i 6 širok. To je prilična veličina za jedan kip. Lakat je otprilike pola metra, što bi značilo da je lik bio visok oko 30 metara. Vavilon je bio smešten u ravnici, okružen poljima. Iako je to bio grad nebodera toga dana, sama visina kipa je činila da je bio vidljiv sa velike daljine. Dolina Dura je bila kao aerodrom, ravna i široka, i omogućavala je da se veliko mnoštvo naroda okupi da se pokloni liku, odnosno da obožava cara. Sve starešine i vladini službenici bili su prisutni na posvećenju lika. Bili su pozvani samo uvaženi ljudi, a oni su trebali ovaj projekat da prodaju narodu. To je bio prvi korak u programu ispiranja mozga. Ove birokrate su sačinjavale veliku kompaniju, veliko društvo. Šta je u stvari Nabuhodonosor imao na umu kada je napravio ovaj lik? Uviđamo tri stvari. Prvo, pravljenje lika pokazuje Nabuhodonosorovu pobunu protiv Boga nebeskog, koji mu je dao vlast na svetu. Umjesto da bude zahvalan, ovo je čist čin pobune. Drugo, ovo također pokazuje njegov ponos, jer je lik očigledno posvetio samom sebi. Rimski carevi su kasnije pokušali ovo da praktikuju. Treće, Nabuhodonosor je očigledno tragao za jedinstvenim principom kojim bi spojio sva plemena i jezike i narode svoga carstva u jednu totalitarnu vladavinu. Drugim rečima, pokušavao je da postavi svetsku religiju. Ovo nije bilo ništa drugo do ponavljanje Vavilonske kule, formiranja jedne religiozne svetske sile. Mnogi se danas trude u ostvarenju svetske religije. Tu su negde uključene i denominacije koje čine Svetski savet crkava. One idu u pravcu stvaranja svetske religije, a Gospoda Isusa će potpuno izostaviti. Svi ovi pokušaji su usmereni ka tome da ne proslave živog i istinitog Boga, već da mu se suprotstave. To je pokret koji će se protezati i koji će dovesti sve do perioda velike nevolje, do čoveka greha i do lažnog proroka. Ovo će sve biti tek onda, naravno, kad crkva bude vazneta sa zemlje. Crkva, to su svi iskreni vernici koji danas čine telo vernika. Svi koji veruju u Hrista, kogod da su, kakve god boje kože da su, iz koje god denominacije, ako veruju u Hrista, zajedno će otići. Posvećenje zlatnog lika. Tada se skupiše knezovi, upravitelji i vojvode, starešine, rizničari, sudije, nastojnici i svi vlastelji zemaljski, da se osveti lik što ga postavi car Nabuhodonosor. I stadoše pred likom što ga postavi Nabuhodonosor. Dan posvećenja je došao. Bili su prisutni svi osim Danila. Verujemo da je imao dobar i zakonit razlog za svoje odsustvo. Verovatno je bio na nekom državničkom zadatku. Bio je na jedinstvenom položaju glavnog savjetnika Vavilonskog cara koji je sada bio vladar sveta. Pogled na zlatni lik u Durskoj ravnici je bio impresivan. Impresivan kao raketa Atlas na poligonu za lansiranje u Cape Canaveralu u Floridi, u Americi. Verovatno je privlačio sve poglede. A glasnik povika glasno. Narodi, plemena i jezici, vama se govori. Kad čujete rog, svirale, kitare, gusle, psaltire, pevanje i svakojake svirke, popadajte i poklonite se zlatnom liku, koji postavi car Nabuhodonosor. Ako ne bi pao i poklonio se, onaj čas biće bačen u peć, ognjenu, užarenu. Nisu znali ništa o slobodi obožavanja na ovoj službi posvećenja. Kada je orkestar počeo da svira, morali su da popadaju i da slave kip. Nije bilo mesta za spontanu, ličnu religiju. Sve je bilo unapred aranžirano. Obrati pažnju na različite instrumente u orkestru. Rog, duvački instrument. Svirale, duvački instrument. Kitare, žičani instrument. Gusle, žičani instrument. Psaltir, žičani instrument nalik na harfu. Bilo je tu i bubnjeva. I onda još kaže i svakojake svirke. Što znači da je bilo instrumenata i vrste muzike koji nisu nabrojani. Želeo bih da ovom orkestru dam ime. Vavilonski Beatles ili carski rock kvartet plus duet. Ili koliko je još tu instrumenata bilo. Ili Haldejski filharmonijski orkestar. Reč je o sljedećem. Ovo je bilo više od posvećenja. Ljudi su bili prisiljeni da se poklone. Međutim, pravo slavljenje je izraz srca. Ne može se prisilom izazvati. Zato je tačnije reći da su ljudi obavili spoljašnji vid obožavanja. Ova muzika je korišćena da bi udovoljila telu. Duhovna muzika je divno sredstvo obožavanja, ali u nekim crkvama danas je teško napraviti razliku između duhovne i svetovne muzike. Pavle je mnogo govorio o važnosti muzike u vernikovom služenju Bogu. U poslanici Efescima u 5. poglavlju, u 19. stihu ovako kaže: Govorite jedan drugom u psalmima i himnama i duhovnim pesmama, pevajte i pojte Gospodu u srcu svome. Zatim u poslanici Kološanima u 3. poglavlju, u 16. stihu čitamo: Hristova reč neka bogato obitava u vama. U svakoj mudrosti učite i opominjite jedan drugoga psalmima, himnama, duhovnim pesmama, umilno pevajući Bogu u srcima svojim. Nastavit će se.